Goeiemôre. Dis my voorreg om julle hier te verwelkom. Ek besef is so 'n bietjie vroeg daar 3 dae op die woordfees, maar baie welkom hierso. Die belangrikste ding wat ek vir julle moet sê is om julle selffone asseblief af te sit. As jou foon gedurende hierdie gesprek gaan lui, gaan jy 'n karakter in een van Chris se volgende boeke wees. Ek moet nie regtig die 2 persone hiervoor voorstel nie, maar ek gaan dit toch doen. Eintlik gaan ek net vir Chris welkom heet. Dit is 'n voorreg dat hy al die pad van Nieu-Seeland hier gekom het om hier te wees. En ek dink is 'n voorreg om hom hier in lewende lywe te sien en na hom te luister. Ek het nou al so 1 of 2 van sy goed hier bygewoon en het baie geniet. Die onbekende faktor eintlik is Jonathan Amit wat hier langs my sit. Interessant, hy is in Israel gebore en hy praat voortreffelike Afrikaans. Ek moet nog eendag 'n storie by hom hoor. Hy het natuurlik hier op die Universiteit van Stellenbosch studeer. Hy is besig met sy doktorsgraad in misdaadfiksie. En as julle so lid net gevolg het, sal julle sien, hy is die skrywer van 'n hele klompie baie, baie interessante onderhoude daar op Litnet en nou onlangs ook resensies van misdaadfiksie en koerante. So, ek dink ons kan iets interessants verwag. Geniet die oggend.
Goeiemôre dames en heren. Lekker om eintlik so baie mense hier te sien. Dis meer as wat 'n mens kan verwag vir 9:00 in die oggend op Stellenbosch. Moeilik om by die bed uit te kom. Dankie dat julle hier is. Dankie ook aan die woordfees en eerstens baie dankie aan Chris. Ek dink dis 'n besonderse ding om 'n skrywer te hê wat al die pad van Nieu-Seeland af gekom het vir hierdie geleentheid. So ons gee vir hom nog 'n handeklap dat hy behoorlik welkom voel. Chris, is goed om jou hier te hê. Ons het gister 'n bietjie gesels en ek het die fynere nuances van jou boek 'n bietjie uit jou uitgekry sover as wat 'n mens kan voor 'n mens nou vorig gehoor praat. Maar voor ons oor in die Laksman se skoot gesels, vertel ons 'n bietjie van jou agtergrond. Jy's natuurlik nie net 'n skrywer nie, jy's ook 'n regskenner. En jy's iemand wat al 'n redelike lang tyd in Nieu-Seeland woon. Jy weet, jy het amper iets soos 'n buitestaanders perspektief op die Suid-Afrikaanse samelewing en hoe hy verander het en hoe hy was in die apartheidstyd. Vertel ons 'n bietjie meer.
Ek is op Rustenburg gebore. Maar ek het eintlik maar daar in die Bosveld teen die Limpopo groot geword waar my familie 'n plaas gehad het. Wat later onteien is om eers 'n dam te bou en toe later 'n deel van Leboa te word. En dit, as ek nou dink of waar my hart, waar my siel is, dan sien ek nou die plek daar waar my ma gebore is en waar ek as 'n kind in die bos rondgeloop het. Dis waar ek vandaan kom. Ek het op Potgietersrus skool gegaan. Ek is geloot om militêre diens te doen. Ek het dit 'n jaar in die vloot gedoen. En terwyl ek daar was, het ek so toevallig in die regsberoep ingeval toe ek gesien het iemand studeer deur UNISA. Ek het toe by die departement van justisie aangesluit en op Potch gaan studeer. Ek is verplaas Pinetown toe, waar ek my vrou ontmoet het, toe sy 16 was. En,
hoe lang is julle nou saam?
Hoe lang is het al van 1971 af? Dis langer as wat Nelson Mandela in die tronk was. Ek noem dit gevangenisstraf met benefits. Maar in elk geval, ek het toe later daar prokureur geword. Ek was 'n jaar lank 'n landros in Viljoenskroon. Ek het toe begin praktiseer as advokaat tydens die Soweto-onluste in 1976. En ek het daar in my oog getuie. Dirk de Tooy wat hier achter my vrou sit, het jarenlang in Durban saam met my gewerk vir my. Hy was by die staatsprokureur destijds. So hy kan getuig dat ek daar gepraktiseer het. Ek het in 1991 het ek sy geneem. En ek het so 'n paar keer waargeneem as regter. Ek het ook verder gestudeer. Ek het 'n meestersgraad gedoen in admiraliteitsreg en 'n doktorsgraad in seeversekering. Wat alles niks beteken nie. Want ek het dit nog nooit eintlik gebruik nie.
Maar jy gebruik dit vir jou boeke?
Ja, ek glo, soos Ayn Rand gesê het, elke persoon, allemaal hier, elke persoon is uniek in in wat in ons gedagte, in ons onderbewussyn aan die gang is. Ons is die, elkeen die produk van ons ondervindings van kleintheid af tot nou toe. Daarom is elkeen van ons so uniek en verskillend. En daarom sien elkeen van ons, wanneer ons na dieselfde gebeurtenis kyk, dit uit verskillende oogpunte. Ondervind ons dit op verskillende maniere en vertolk ons die gebeure op verskillende maniere, sodat daar eintlik nooit eenstemming is oor wat gebeur in 'n spesifieke kontroversiële wat is die Afrikaans vir event, gebeurtenis. Nou, ek is die produk wat ek so min of meer nou beskryf het. Ek is iemand se kind, ek is twee seuns se pa, paar kleinkinders se oupa, wat hulle my nog steeds in Nieu-Seeland noem oupa. Ek is nie grandpa of so iets nie. Dit is wie ek is. Ons het in Nieu-Seeland gaan bly in 1999, om met die plan dat dit tydelik sou wees. En ek het toe in 'n pos ingeval om regstudente op te lei vir die sogenaamde Bali exams of the bar exams. En dit so geniet dat ons wat amper 5 jaar daar gebly het. En terwyl ek daar was, het ek die programme geskryf wat tans hier gebruik word vir die opleiding van advokate. En toe ek verveeld was, baie verveeld was, omdat die onderwysaspek so maklik was vir my. Na die gestoei in die regsberoep, het ek besluit om fiksie te skryf. En ek wou altyd oor die doodstraf skryf, en dit is hoe die Laxman boek en sy voorganger Shepherds and Butchers begin het.
Sjoe, dis nogal 'n mondvol.
Nou kan julle maar kruis verhoor as julle wil.
In die Laxman se skoot is natuurlik 'n vertaling van Shepherds and Butchers wat jy self gedoen het. Wat dit is nog iets wat iets wat gedoen wil wees. So baie geluk met die feit dat jy dit self vertaal het. Kom ons gaan terug na die begin van Shepherds and Butchers. Jy het dit natuurlik in 'n ander konteks geskryf as wat ons in die Laxman se skoot nou lees. Waar het die idee van Shepherds and Butchers vandaan gekom? Daar's natuurlik 'n aanhaling van Voltaire wat sê 'n samelewing het sy shepherds en sy butchers, 'n baie bekende aanhaling. So vertel ons 'n bietjie meer van die oorspronklike titel en daai ontkiem van die idee wat tot die boek gelei
het. Die doodstraf het my nog altyd gepla. Ek het 'n boek deur Protea geskryf oor Clarence van Beuren, wat 'n moordenaar was wat in 1956 'n meisie vermoor het en vermink het en toe kaal in 'n duiksloot gaan wegsteek het en gemaak het of hy niks weet nie. Dit was die tyd toe ek net begin lees het. Ek het gelees van die ding. Ek het eendag saam met my pa deur Pretoria gery. Hy het toen met 'n staatsmotor gery. Dit moes aan die begin van 1957 gewees het. Toe was ek 9 jaar oud. Toe wys hy net so in die verby gaan na Pretoria sentraal gevangenis. En hy sê vir my, hier gaan hulle vir Van Buren ophang. Nou, ek het gelees, daar op die plaas het ons maar gelees, die Landstem destyds, 'n lekker kinderkoerant, wat hier in Kaapstad gepubliseer is. En eenmaal 'n week daar by ons uitgekom. En hulle het nogal baie geskryf oor al die opspraakwekkende moordsake. So ek het 'n belangstelling in die onderwerp ontwikkel. Maar wat my getref het na ek talle doodstrafsake self gedoen het. In 1987 het ek net 3 dae in 'n ry gelees dat hulle 7 persone opgehang het in Pretoria. En die ding wat by my opgekom het, was wat het sou vat aan 'n mens om deel te neem aan die doodmaakproses. Veral as jy so baie mense op 'n slag moet doodmaak. Want ek het geweet hulle hang hulle 7 op 'n slag op. Dit het Skadi minister van Justisie vir my gesê, 'n kollega met die naam Mike Mitchell. En die ding het maar by my gespook, en juist toe ek nou in Nieu-Seeland daar verveeld en ver van alles is.
Dus was dit die afstand wat jy gehad het om in Nieu-Seeland te wees, was dit eintlik die motoriese ding wat jou die kans gegee het om dit te doen?
Nee, dit was die tyd meer as die afstand. As jy praktiseer as 'n senior advokaat, het jy nie riskans nie. Jy kom by die huis, maar jy is nie regtig by die huis nie. Want die goed spook by jou en die volgende oggend is maar dieselfde storie. Ek dink my vrou sal getuig dat jy is 'n soort van 'n afwesige persoon in en om die huis, soos 'n gees wat in en uitkom seker wanneer dit hom of haar pas. Nou daai druk van die advokaatsberoep laat jou nie toe om te droom oor goed wat jy wil skryf nie. Maar toe ek nou klas gee, ek het regtig dit so maklik gevind. Ek het 9:00 in die oggend begin werk, 3:00 was ons klaar. Ek kon daai werk in my slaap doen. En as jy ledig is, dan begin jou verbeelding vir jou idees gee. En dit is hoekom ek nou nog, ek kan baie langer rit in 'n motor gaan ry. En my gedagtes loop maar waar hulle wil. En dit is verbasend hoeveel idees dan tevoorskyn kom uit die onderbewussyn uit. En toe ek nou daar sit in 2002 met niks om te doen nie, toe, ek weet nie ergens hoe dit gebeur het nie. Net besluit ek gaan navorsing doen oor die doodstraf. En toe ek al die navorsing klaar is, toe moet ek 'n voertuig kry om die story oor te dra. En dit was die fiktiewe hofsaak en moord wat nou in Shepherds and Butchers is.
En dit is definitief 'n algemene woord, moord nie. Kan ons dit gesien, wie die boek al gelees of die vertaling al gelees? Wow, dat is baie mense en julle het die fliek ook gesien, maar ons gaan juist nie oor die fliek praat nie, want dit is heeltemal anders. Dit is natuurlijk een baie besonderse moord, want dit lyk asof het uit nêrens uitkom nie. Het is ongelooflik brutaal, weet jy, daar word 7 mense afgemaai en het is asof die karakter Leon Labiskagh nie heeltemal buite homself is. En dis 'n idee wat jy reg deur die boek voer. Jy weet, die idee van iemand wat bewustelik en onbewustelik, veral onbewustelik, gevorm word deur wat hy doen, dat hy dit internaliseer, maar dat dit groter as homself raak. Jy weet, en dat hy 'n produk is van sy omstandighede, maar ook wat hy doen. En dis vir my 'n besonderse interessante manier wat jy dan die vertelling aanpak. So voor ons praat oor Leon, ek wil jou eers vra oor die struktuur van die boek, wat jy begin reg by die regter se uitspraak en dan reg aan die einde met 'n tipe circular structure. As ons nou na die narratief kan verwys, dan kom jy terug. So jy het 'n vlak van spanning van die leser wat glad nie weet wat die uitspraak gaan wees en wat met Leon gaan gebeur voor reg aan die einde nie. En dis baie effektief. So vertel ons 'n bietjie van die vertelling.
Die story begin inderdaad in haar heel eerste hoofstuk waar Leon Labiskagh se advokaat Johan Weber sit in die hof. Hy het 'n skimp gekry van die regter se sekretaresse oor wat die uitspraak gaan wees. En hy is ook op die stadium in die hofsaak nou waar daar niks verder is wat hy kan doen nie. Die weerlig kan hom daar doodslaan in die hof en die verrigtinge gaan net aan soos dit sou geloop het, want hy het sy laaste woord gepraat. Hy het nou natuurlik ook die reis ondervind van die oomblik wat hy aan die saak voorgestel is, dwars deur die saak met al sy brutaliteite aan albei kante van die spektrum, tot by die einde. Hy is moeg, ter dagen sat, soos Job gesê het. En nou sit hy, en hy laat sy gedagtes maar net loop. Hy kyk in die registers rond en so aan, en dan begin hy die story vertel van hierdie hofsaak. En hy raak, ek wil nou dood eerlijk wees, ek het nie dit so beplan nie, dit het net so uit my uitgekom toe ek geskryf het. Hy raak dieper en dieper in die storievertelling betrokke soos hy nou die ding vertel. Maar parallel daarmee loop 'n objektiewe beskrywing van die gebeure binne in die dodeselle. Dit word nou so in 'n hoofstuk elke hier en daar verduidelik, die teregstellingsproses. Wat gebeur met die bewaarders? Wat gebeur na die teregstelling self? Die behandeling van die lyke, die optredes teenoor die families wat nou kom 'n kerkdiens bywoon daar met die kiste wat vooruitgepak is. Wat die bewaarders wat deelgeneem het aan die oppas van hierdie gevangenes en nou deelgeneem het aan hulle teregstelling en nou langs hulle familie gesit het in die kerkie of die kapel en dan later nou hierdie persone moet gaan begrawe en hulle dood moet registreer. Wat my geplaat van hierdie hele situasie, en onthou dit is nou in die tydvak wat ons jong mense gestuur het Angola toe om daar te gaan veg. Hoe die hierdie doodmaakproses, die deelname aan die brutaliteit wat oorlog is, die teregstellingsproses en so aan, hoe dit hulle affekteer. En ek het dit probeer vertel deur baie duidelik, sonder om die brutaliteit te vermom, te vertel wat gebeur werklik in die dodeselle. En wat dit betref het ek informant gehad met die naam van Johan Steinberg. Ek het 3 keer gevlieg van Nieu-Seeland af om hom te kom sien en uit te vra oor wat daar gebeur het. Ek het op 1 stadium vir hom 'n bandmasjien gegee, 'n klein diktafoon. En ek vir hom 72 vrae gevra wat hy geantwoord het. En ek het toe die gebeure binne in die dodeselle, maximum gevangenes soos hulle dit noem, gerekonstrueer aan die hand van die inligting wat hy vir my gegee het. En so hier en daar iets wat ek elders bygekry het. Toe het ek al hierdie inligting gevat en dit binne die bestek van 'n fiktiewe hofsaak geplaas. Want as 'n mens nou gaan 'n referaat skryf oor die doodstraf en die gebeure in die dodeselle, dan gaan niemand dit lees nie. Want dit is nou 'n wetenskaplike geskiedkundige dokument.
Ja, die idee is tog om die leser in te trek met iets waarmee hy emosioneel homself kan vereenselwig.
Dit het ek gedoen met die hofsaak. Nou is hierdie jong man op verhoor vir sy lewe. Ek het eintlik hom gevat uit sy comfort zone. Wat is dit in Afrikaans?
Gemaksone.
Sy gemaksone. Jullie sien my Afrikaans verroes 'n bietjie daar in Nieu-Seeland, maar in elk geval, ek het hom uit sy gemaksone gevat en hom in 'n hofsaal gesit waar hy nou moet veg vir sy eie lewe. Terwyl hy voorheen geveg het om ander dood te maak, moet hy nou veg om sy eie lewe te red. En ek het sy advokaat gevat uit 'n gemaklike praktyk uit, waar hy op 'n Saterdag tennis speel saam met sy vriende en skeepsake doen, invoer en uitvoer en versekering en sulke goed. En ek sit hom in Pretoria, weg van sy familie, weg van sy stad af, in 'n vreemde plek met 'n vreemde saak, vreemde regter, vreemde alles. En ek maak die twee nou die situasie hanteer so goed as wat ek dit kan verbeel. Want dit is wat skrywers doen. Hulle stel hindernisse op vir die karakters, wat die ding al hoe moeiliker maak en al hoe moeiliker maak en dryf na 'n klimakspunt toe, waar daar 'n breekpunt is. En dan moet die karakters in daai situasie sink of verdrink. Verdrink of swem.
En elke goeie roman, vir alle speerroman of thriller, en hierdie boek is in baie opsigte, dit is 'n thriller. Jy weet, jy het geen idee waar die storie gaan gaan nie, al het jy 'n baie goeie insig in die wet en die reg en al die gebeurtenisse rondom die dood. Jy weet, hierdie die pas en die vertelling van die storie gryp 'n mens so aan. Almal wat die boek al gelees het, sal ook saam kan stem. Jy weet, jy is in 'n wurggreep van hierdie storie en al is dit so moeilik om te lees, want dit is brutaal en dit is baie intens en dit is 'n gruwel. Dis 'n gruwel verhaal in baie opsigte. Dit is verskriklik erg. Dit is amper onmoontlik om te dink dat mense so ander mense kan doodmaak. Dit is baie skokkend om te lees, maar tog hou mense aan lees en lees en lees. En ek wil vir jou sê, dit was 'n baie brawe, dapper besluit om nie die maklike uitweg te kies en om vir Leon se eie storie te laat vertel. Nee, ek dink dit sou 'n heeltemal 'n ander boek gehad het. Ek dink dit was 'n baie weldeurdagte besluit om die supposed afstand te hê van die prokureur, maar soos wat hy vir Leon leer ken, so word hy ineengestrengel in sy storie en hy leer hom ken en hy leer hom verstaan.
Ek moet dan bysê, ek het nie hierdie slim goed self uitgewerk nie. Ek het 'n moordsaak gedoen as 'n pro bono advokaat in Durban. Dirk sal dit goed onthou. 'N Jong Indiër seun, hy was 18, het sy ma en sy ouma en sy oupa doodgeskiet in hulle huis. En hy is aangekla van moord en hulle kon nie advokaat kry nie, want hy het nie geld gehad nie. En ek het op eind moes dit die verhoor doen as 'n pro bono advokaat. Seker 10, 15 jaar nadat ek vroeger 'n verhoor, 'n moordverhoor gedoen het. So ek het 'n ruskans gehad vir 15 jaar en toe skielik die ding. En in die verrigtinge het die sielkundige wat ons gekry het vir my gesê, ek moet hom maak praat. En die enigste plek waar ek hom kon dwing om te praat oor wat met hom gebeur het, wat hom tot sy breekpunt gedryf het, die enigste plek waar ek hom kon maak praat was toe hy in die getuiebank staan en ek vir hom kon vra en hy nie keuse gehad en hy moes antwoord. En sy het ook vir my gesê, die dame, jy moet hom breek. Jy moet hom maak breek daar in die getuiebank. Hy moet ineenstort. Eers dan sal hy kan praat. En ek het dit gedoen. Dit was een van die oomblikke in die hof waar allemaal bewoog geraak het, tot die polisiemanne wat hom aangekla het. Ek moes dit op 'n brutale manier doen. Ek moes hom sielkundig teister totdat hy geknak het. Nou ek het daai ondervinding gebruik in Shepherds and Butchers. Want so, weer eens, 'n mens kan nie skryf oor iets wat jy nie self weet of ondervind het nie. En daai kennis kom juist van daai sielkundige af. Haar naam is Theresa Brown. Sy het my nou daag geskakel uit die bloute uit, maar dis waar daai idee vandaan gekom het.
Vertel ons 'n bietjie van jou hoofkarakter. Hy is 19 jaar oud wanneer hy hierdie misdaad pleeg, maar dit is nie wanneer sy storie in die gevangenis begin nie.
Nee. Die persoon op wie daai karakter gebaseer is, sy naam is Johan Steinberg. Hy het voor die waarheidskommissie getuienis gegee oor wat daar gebeur het. Ek het hom opgespoor, ek het hom gaan gesels. En wat hy vir my gesê het, is letterlik dit. Hy was die eerste span rugbyspeler by sy skool in Pretoria. Prefek, hy was 'n sonderskoolonderwyser. Hy het baie goeie rugby gespeel as 'n voorryman. Ek dink hy was 'n haker geweest. Toe kom die gevangenisdiens se mense wat nou in die liga betrokke is met die rugby liga daar in Pretoria. En hulle sê vir hom, kom werk vir ons, dan hoef jy nie in Angola op die grens te gaan veg nie.
En dis om nou 'n keuse, né?
Ja, toe moet hy nou kies. En hy dink toe, dit is nie so sleg nie. Ek meen, Naas Botha het by die polisie aangesluit vir dieselfde rede. Toe besluit hy by die gevangenisdienste aan, die begin van daardie jaar 1987. Toe is hy nog nie 18 jaar oud nie. Toe het hy vir 3 maande opleiding by Kroonstad. Dit moes 6 maande gewees het, maar toe is hulle kort van personeel. Toe stuur hulle al die ouens, sonder dat hulle die opleiding voltooi het, uit na die verskillende gevangenisse toe. Hy land toe in Sentraal in Pretoria. Maar een aand, in die rugby seisoen, toe raak hy aan die slaap op die stoel waar hy nou moet sit en wag hou. En 'n offisier in privaatklere kom ingeloop en klap hom bo van die stoel af. Hy spring toe op en hy slaan die offisier katsvink. Toe is hy nou groot moleste, want hy word nou disciplinêr aangekla omdat hy 'n offisier aangerand het en omdat hy geslaap het op diens. Maar toe kom die rugbymanne nou weer, soos hulle daar in Noord-Transvaal gedoen het destyds. En seker maar hier by julle ook. Hulle kom toe nou, hulle sê nee, maar ons kan nie hierdie ou afdank nie. Hy speel sulke goeie rugby vir ons. En toe maak hulle 'n vergelyk sonder om hom nou te ken in die storie. Die offisier sal die klagte laat vaar en dan sal hulle nou vir Steinberg oorplaas na 'n ander gevangenis. Maar die naaste een wat daar toe nou is om hom in hulle rugbyspan te hou, is toe nou maksimum sekuriteit gevangenis waar die dodeselle is. En toe loop hy daarin. Ek dink die datum is in my boek is soiets soos die 27ste Junie. Van 1987. En daai eerste dag sê die offisier in bevel van die teregstellings, kies een van die 7 wat nou daar in die selle sit, wat die volgende dag afgehang moet word. En die volgende oggend toe staan hy langs daai man op die reëling, met net die reëling tussen hom en die persoon wat opgehang moet word. Nou, toe hy dit vir my vertel destyds, toe ek nou die navorsing doen, toe besef ek die brutaliteit, nie net van die teregstellingsproses nie, dit is erg. Maar wat vir my erger was, was die behandeling van die bewaarders, wat nie wettelik of moreel moes deelneem aan die teregstellings nie. Ek moet dit baie vinnig verduidelik. Wanneer hof 'n bevel uitreik, en Dirk sal dit beaan, dan val die plig om daai hofbevel uit te voer op die departement van justisie se beamptes. En dit is die balie of die adjunkt balie, en in die geval van die doodstraf is dit die laksman. Hy is 'n amptenaar van die departement van justisie. Maar die gevangenisdiens moet nou daai persoon wat ter dood veroordeel is aan die lewe hou en versorg tot die oomblik wanneer die laksman gereed is om die teregstelling te doen. Maar wat gebeur het in Pretoria is dat die bewaarders wat na die gevangenes moes omsien as herders gebruik is in die teregstellingsproses self. Die wat die boek gelees het sal weet dat daar teregstellings was waar goed verkeerd geloop het. Dan moet hierdie jong bewaarders daai persoon aan sy nek aan die tou optrek en weer laat val. En optrek en weer laat val. En dit was nie binne hulle wetlike of diensplikte nie. En dit was vir my die, dit is vir my die krasse misdaad wat teen hulle gepleeg is, deur die stelsel soos hy geïmplementeer is. En om, toe ek dit nou eers besef, het ek besluit, ek gaan daai boek skryf, sodat die leser sympathie, sy sympathie, gevestig word op die bewaarder, en nie op die gevangenis wat opgehang word nie. En daarom het ek juist die gevangenis wat opgehang, die 32 van hulle wat nou in die bestek van die boek is, sy misdade en die brutaliteit wat hulle toegepas het, op hulle slagoffers, in detail beskryf het. Sodat wanneer hulle op die gang se valdeure staan, met die bewaarders langs hulle, wou ek hier die leser moet sy sympathie by die bewaarders hê, nie by die gevangenis nie.
Jy gebruik dan natuurlik hierdie 32 sake, want dit is wat gebeur precies voor hierdie misdaad van Leon, en jy werkte dan so met jou vertelling dat jy dit afwissel tussen die hofsaak en 'n baie objektiewe vertelling van hierdie 32 sake. So dis 'n vermoeiende proses vir die leser om deur hierdie 32 sake, want hulle word allemaal beskryf in detail. Dit is 'n worsteling wat dan daar plaasvind, natuurlik vir die leser, maar ook vir Johan Weber, soos hy probeer verstaan of daar enige versagtende omstandighede is. En hy kry nie. Dis 'n interessante ding. Hy soek vir 'n verweer vir Leon. Maar soos wat hy deur die sake werk, sien hy net hierdie mense is brutaal. Hulle is moorddadig. Hulle het oor klas en rasgrense gemoor. En hy kry nie 'n antwoord nie. So die leser, you're not let off the hook met 'n maklike antwoord. Jy moet self begin en worstel saam by die...
Ja, ek dink die antwoord kom aan die einde wanneer Weber moedeloos uit die hof uitloos loop nadat die uitspraak nou gegee is. Hy loop uit, hy gaan praat nie eers met Leon Labuschagne nie. Want hy het tot die besef gekom dat al sy idees van, hy is 'n pacifist, hy hou nie van die idee van doodmaak nie, maar nou het hy geleer, nie net dat sy kliënt brutaal was in die doodmaak van die prisoniere nie, maar ook hoe brutaal daai mense was. En ek dink hy kom dan achter hoe brutaal die stelsel is waarvan hy nou 'n onmisbare deel is. Want die advokaat wat deelneem as verdedigingsadvokaat in 'n doodstrafsaak, hy is deel van die staatse machinerie van doodmaak. Onwetend, maar hy is deel van die machinerie. En hy sit vastgevang daar. Net so hopeloos as Leon Labuschagne, wat in die bestek van sy werk nou hierdie goed moet doen, staan die advokaat daar en hy moet hierdie die werk doen. En hy kom uit en hy weet nie meer of hy vir of teen die doodstraf is nie. Hy klim op die vliegtuig ontnigter en gaan huis toe. Hy wil net by die huis kom.
Vertel ons gou 'n klein bietjie van die slot. Dit is my ongelooflike interessante slot. Jy vat natuurlik vir Johan, hy gaan na 'n baie spesifieke plek toe en hy lees 'n paar goed. Wat gebeur dan?
Jy praat nie van in die...
Reg in die einde
van die... Jy het my nou 'n bietjie gevang, jy vastgevra.
Waar jy daar staan by die stand, ja.
Oor waar hy nou daar by Paul Kreer se standbeeld staan. Oor, hy lees daar van die...
Kan jy nog onthou wat hy geskryf?
Nee, ek kan nie. Sê vir my.
Dis 'n vreselike...
Sê vir my.
Sê die...
Misschien kan jy vir ons een stukkie lees.
Die einde soos ek dit onthou. Eerstens word, is daar een uitspraak 2-1. Wat ek spesifiek so gedoen het, so dat die leser wat voel haar moet een skillig bevinding wees. Dat hy tenminste, of sy tenminste kan sê, wel, daar is om een van die drie wat met my saamstem. Die tweede rede hoekom ek een onskillig bevinding gedoen het, is ek wou op een subtiele manier die leser laat verstaan, dat deur vir Leon Labuschagne nie onskillig te bevind, terwijl hy inderdaad 7 persone doodgeskiet het, het die hof terselfdertyd die doodstraf veroordeel. So, Labuschagne word onskuldig bevind, maar die hof veroordeel die doodstraf. En Johan Weber is nou juist in die situasie waar hy nie, hy weet nie meer wat hy dink nie, of wat hy wil dink nie. En dan klim hy in 'n minibus, en hy hoor weer die klanke wat maar ooreenstem met die klanke van die gaagse deure wat so oopgaan. En hy gaan klim op 'n vliegtuig en nou lees hy, al het WC is opgehang en daar is nog moorde gepleeg. En hy besef die futiliteit van die doodmaakproses en die futiliteit van beklei teen mense wat doodmaak. Hulle gaan dit maar net doen sonder dat daar enige logiese rede regtig is daarvoor. En dit is wat miskien Suid-Afrika besonder maak, soos Anthony Altbeker geskryf het. Dit is nie die kwantiteit van misdaad in Suid-Afrika wat buitengewoon is nie. Daar is ander plekke wat so baie misdaad het.
Dis die brutaliteit.
Dit is die brutaliteit daarvan. Die kwaliteit van die misdaad hier. Het jy die plek gekry wat jy gesoek?
Je, ek dink jy kan dit vir ons lees as 'n slot, so nog nie.
Maar ek wil jou nou vra, jy praat nou van Anthony Altbeker en hy is natuurlik seker die land se saam met Johnny Steinberg se sosioloog van misdaad. Ek wil jou vra, jy's definitief nie ten gunste van die doodstraf as wat mense dit lees in die boek nie. As 'n buitestander, as iemand wat nou lank nie in Suid-Afrika woon nie, hoe reageer jy op mense wat sê ek het in die week het ek 'n resensie geskryf en gelees en toe sê iemand ek wil definitief nie hierdie boek lees nie, ons het genoeg misdaad in Suid-Afrika. Hoekom skryf mense nog speervernale? En dan wil ek jou vra, jy het 'n boek geskryf en jy's 'n speervernaal skrywer. Wat is dan die rol en die funksie van 'n skrywer in so 'n opset waar mens konstant elke dag getuister word met misdaad? Wat kan jy bydra? Wat is dan die funksie van 'n skrywer, nie net wat hy sê nie, maar wat is hy besig om te doen? What's a cultural sociopolitical work? Wat die skrywer dan doen?
Ja, kyk, 'n skrywer se taak dink ek is eerstens om mense die werklikheid vir mense voor te stel op 'n anderse manier. Sodat mense hulle eie opinies kan vorm. Maar om dit te doen moet jy vir hulle die inligting gee op 'n interessante manier. Hulle moet belangstel in die onderwerp. As ek 'n boek wil koop, dan lees ek net gou vinnig 'n paar bladsye en dan besluit ek, ek hou van die styl, ek hou van die storie, ek gaan hom lees. Ek gee nie om wie die skrywer is nie. Die tweede ding, my soort van genre, ek skryf wat hulle noem creative non-fiction. Ek probeer aspekte van ons geskiedenis uitlig, dinge wat onbekend is. En ek probeer dit vir die publiek beskikbaar maak as kennis, maar in 'n situasie waar daar vermaak by dit is.
Ja, dis vir my natuurlik baie belangrik in so 'n boek. Jy wil nie vir mense preek nie. Jy weet, vandag gaan hulle ophou lees.
Ja, so wat ek hier probeer doen, ek het regtig probeer om die doodstraf aan te vat uit 'n ander oogpunt. Almal praat oor die wag, hoe lei die arme ouens wat ter dood veroordeel is en wat is aan nou 'n foutus met 'n skuldig bevinding wat iemand nie opgehang moet word nie en so aan. Maar ek het probeer vir die mense sê die doodstraf het dalk ander probleme. En een van daai probleme is dat ons mense gebruik om ander mense dood te maak. En daai mense wat ons so gebruik, mense om ons vuilwerk te doen. Ons moet 'n bietjie meer met meer deernis na hulle kyk. En die effek van die goed wat ons hulle maak doen op hulle. En dit is die doel van die boek gewees. Dit is die tema van die boek ook. Die hooftema. Die res is die storie wat daar omgevleg is.
Ek dink jy vang daai idee wonderlik vas in jou titel van in die Laksman se skoot. Jy weet mes luister en dan dink jy okay, maar daar's iets vreemd intiem in die idee van 'n Laksman met iemand teregstel en dan die idee van 'n skoot. Mes dink altyd aan 'n kind wat in 'n oupa of ouma se skoot gaan sit. Jy weet en dis daar's niks dreigend daaraan nie, maar dan die kontras tussen die Laksman met sy hoed op, hy's onpersoonlik, niemand ken hom nie, en dan die idee van om in 'n Laksman se skoot te gaan. Dis 'n wonderlike poëtiese titel. Vertel ons 'n bietjie daarmee.
Die titel het sommer net een oggend by my opgekom. Ek kan onthou waar ek gesit het daar voor my rekenaar by die huis. En ek moes 'n titel kry. En 'n direkte vertaling van Shepherd's and Butchers het sou net nie werk nie. En soos ek sê, die ding het net uit my onderbewussyn uit opgestaan. En toe ek nou later aan nou begin dit probeer rationaliseer, toe dink ek so daaraan. Die doodstrafstelsel sien ek as die Laksman, die geheel van die stelsel. Nie die man wat die tou om die kerel se nek sit en die hefboom trek nie. Dit is die hele stelsel, dit is die Laksman. En in die Laksman se skoot sit almal wat nou deelnemers is aan die proses, gewillig of onwillig, selfs die veroordeeldes. Hulle is binne die Laksman se bereik, binne sy arms. Maar soos ek dit stel, juist as die stelsel eerder as die persoon. En dan is daar natuurlijk die nouer verband van die Laksman, die Beul, soos hulle dit ook noem, die executioner, wat nou hierdie span het wat hom moet help. En hulle is in sy skoot as sy beskermlinge. En hy het nie na hulle gekyk nie. Dit is waar Leon Labiskagni mishandel is deur die stelsel. Beide deur die stelsel in sy geheel en in die kleine deur die Laksman self, wat hom gebruik het om die afmetings te doen. Wat weer nie sy werk was nie. 'N band om die man se nek te sit en te meet hoe groot sy nek is, om hom te weeg, om met 'n maatband hier agter by sy nek op te meet tot hier agter sy oor waar die tou hom nou moet seermaak. Daai werk het Leon Labiskagni gedoen. Johan Steinberg. Dit was die Laksman se werk. Nou, dit is in hierdie bestek wat ek op hierdie titel maar so toevallig afgekom het.
Ja, dit is een absoluut wonderlijke titel en een baie interessante verduideliking. Iemand waar ons nog nie gepraat het nie, en natuurlijk, wat hulle noem een recurring character in jou fiksie, is die karakter van Pierre de Villiers. En Pierre de Villiers is baie interessant, want hy is natuurlijk een type teenpool, teenvoeter vir die figuur van die procureur Johan, want hy is ou wat in Angola gaan veg het en hy het natuurlijk met 'n ander type onreg te doen. So jy weeg die twee types onreg van die wet en die oorlog, weeg jy natuurlijk op 'n baie subtiele manier teen mekaar af. Vertel ons 'n bietjie meer van Pierre de Villiers.
Ek kan nie onthou hoe ek aan die karakter gekom nie, maar jy weet, as 'n prokureur of advokaat voorberei vir 'n groot saak, 'n moeilike saak, dan gaan doen hulle navorsing. En ons gaan leer oor goed wat ons nooit voorheen geweet het nie. Jy gaan leer oor hoe brug gebou word en hoekom 'n toring aan mekaar sak, hoekom treine van spore afloop, hoekom liggaamsdele kankers ontwikkel, hoe operasies verkeerd loop en so aan. En toe ek nou hierdie Johan Weber, die advokaat, nou in hierdie situasie plaas, waar hy moet voorberei vir hierdie saak, toe dink ek nou, waar sal so ou gaan uitvind wat het aan iemand vat wat professioneel ander mense moet doodmaak. En die enigste persoon wat ek toe aan kan dink, wat hy vir hom nou bereikbaar sou wees, sou 'n soldaat wees. Iemand wat in Angola geveg het. Nou die toevalligheid, en ek glo dat toevallighede hulle self voordoen, wanneer jy hulle die meeste nodig het. Terwyl ek nou daaroor gedink het, toe kom ek, 'n Suid-Afrikaner wat inderdaad in Angola geveg het, daar by ons huis aan in Auckland. Sy naam is Eben Kitching, hy was 'n prokureur op Uitenhage gewees. En hy wys my hier tot hom dwars deur sy marmerie geskiet, en daar is nou nog 'n gat in die been, en hy skiet rond hier bo. En hy vertel my nou toe so 'n bietjie van die oorlog. Ek het nie vir hom gevra hoe dit gevoel om mense dood te maak nie. Maar hy gee my toe die idee dat ek so 'n soldaat kan gebruik as 'n klankbord vir Johan Weber. Hy gaan nou vir die ou sê, kyk, jy het nou daar beklei aan Johan. Vertel my 'n bietjie hoe voel dit om iemand dood te maak. Maar jy kan dit natuurlik nooit, nie in die werklike lewe of in fiksie, so direk aan die man stel nie. So ek maak hulle toe maar familie. So die kerel is nou getroud met Weber se suster. En hy teruggekom van die oorlog of hy so half gebroke. Hy wil nie praat oor wat daar gebeur nie. En nou moet Weber maar soos advokate doen, op 'n subtiele manier uit hom uittrek wat daar gebeur het. En op die ou end sê die man vir hom, daar in die oorlogssituasie skiet jy nie na persone nie. Jy skiet na uniforms. En dit is inderdaad wat 'n soldaat ergens geskryf het, om hulle werk te regverdig. Daai gedagte draai toe nou weer soos 'n spiraal na ander kant toe. Die ding van die uniforms tref my toe dadelik. Wat kan ek gebruik in die fiktiewe deel van die boek? Wat kom uit die uniforms wat die gevangenes dra? Nou hulle dra sulke groen bruin olijfgroene rage uniforms. Maar daar word een wit mis oor hulle koppe gesit. Net voor hulle die touw om hulle nekke gaan. En toe denk ek nou, ek het nou hierdie fictieve toneel waar Leon Labuschagne 7 ouens moet doodskiet. Maar ek moet sy werksituasie by hom thuis bring, sodat daar wat 'n trigger event, sneller gebeurtenis moet wees. Toe besluit ek op 'n karate klub wat allemaal dieselfde uniforms aan het en hulle het hierdie sweetbande wat
hulle kopbande.
Ja, hulle het nou die sweetbande gesien wat hulle in die karakter van Karate Kid gesien het. En hoe dit nou 'n visuele impak maak op Leon Labuschagne in daai situasie waar hulle so uitpeel uit die minibus wat nou die klanke het.
Ja, want hulle voorry hulle natuurlik skiet, dis 'n baie stormagtige dag en het reën, is donderweer en hulle jaag mekaar eers vir 'n goeie klomp myl. Jy weet, dis daar's 'n opbou tot hierdie situasie.
Ja, en dan wanneer hulle daar stil staan langs mekaar, nou hy het nou 'n traumatiese dag al beleef, vir die wat die boek gelees het, nou sal het natuurlik weet. En nou gaan daai minibusse deure oop. En die klank van die minibusse deure is inderdaad presies dieselfde as die gang se klanke. Daar's 'n klang en dan 'n skuif geluid en dan weer 'n klap teen die ander kant. En dit is presies wat met die gang deure gebeur. So ek het dit toe gebeur met die visuele wit sweetbande wat hulle het en almal wat so uitpeel soos die lyke nou sal of die persone sal val deur die gang deure om daai impak op hom te maak sodat ek oortuigend hom kan maak heeltemal knak en hulle dan almal doodskiet.
En dis dan natuurlik baie belangrik vir die regter om dit ook te sien aan die einde van die
ja, die ek moet eerlik sê, ek weet nie waar daai minibus idee by my gekom nie. Ek dink ek het vir Johan Steinberg gevra om vir my te verduidelik wat sy klanke is daar, wat sy reuke is daar, wat sy kleure en alles. En ek dink hy het vir my gesê, daar is drie klanke. Daar is die klank van wanneer die meganisme, die staalmeganisme uitskuif en die deure oopgaan. En dan staan die geluid van, hy het gesê, lug wat verplaas van die onderste vertrek af in die boonste een af. En persone wat afval deur daai opborrelende lug wat nou van onder af boontoe kom. En dan klap daai vlaaldeure teen goed wat hulle stoppers noem. Dik sakke wat moet strooi gevul is om die klank te verdoof. Maar dit nogtans nie heeltemal suksesvol doen nie, want daai hele gebou is met tungstenstaal versterk binne die beton. En dit is soos een eenheid. En as jy hier teen die muur hard klap met 'n hamer, dan hoor hulle dit en hulle voel dit aan die ander kant van die gebou. Sodat elke teregstelling skud elkeen van die 280 wat sit en wag.
So daar's geen manier, al is jy waakal, jy kan nie hiervan ontsnap.
Nee.
Jy's saam met daai mense, elke dood is jy, is basies deel van jou.
Ja, absoluut. Absoluut. Hulle word uitgetrek uit die algemene selle uit na die pot toe, wat maar net nog een van die rye van algemene selle is. En almal sing, hulle weet 'n week voor die tyd van die teregstelling. En dan, hulle hoor alles. Dis die wreedheid van daai proses. Jy hoor alles. En dan hoor jy die klap van die valdeure teen die gebou. Jy voel die trillings. Iemand het vir my vertroulik vertel van 'n terroris wat baie mense doodgemaak het. Wat die doodstraf gekry het, wat hulle baie moeilikheid gegee het. En hulle het vir hom gesê hulle gaan hom ophang. Toe maak hulle hom staan teen die gebou met sy hande so teen die muur. En toe daai valdeure afgaan, toe raak hy hysterisch. En hulle het vir my gesê, het hulle nooit weer moeilikheid gegeen. Dit is off the record.
Ek dink ons kan die absolute stilte van die gehoor vat, as die feit dat hulle vasgenaal is met wat jy ons nou net vertel het. Ek dink ons het iets, een klein bietjie ligter nodig, so ek gaan vir Chris die geleentheid gee, om vir ons een bietjie meer te vertel van die boek, waar Pierre de Villiers, en is, jy het nou net klaargemaak, nou ek het die manuskrip reggie voor my, met die fascinerende titel van die amicus curiae, wat beteken A Friend of the Court.
Ja.
Vertel ons een bietjie meer.
Nee, Pierre de Villiers nie in die boek nie. Dis een liefdesverhaal. En die rede hoekom ek een liefdesverhaal beskryf is, liefde het al baie meer mense gewond as gewere.
Is dit jou eie, of is dit een Voltaire?
Nee, dit is... Ek het dit waarschijnlijk ergens gelees, maar dit... nee, ek probeer een liefdesverhaal skryf. Ek skryf dit in Afrikaans. ek spook nog met my uitgewers en my redakteur oor die titel, want hulle reken gewone mense gaan dalk sukkel met die titel. Maar die amicus curiae is 'n regsterm en is 'n regsposisie en 'n baie belangrike een. Dit is 'n persoon wat deur 'n regter of 'n landdros ingeroep word, gewoonlik 'n prokureur of advokaat, om die hof by te staan wanneer die bystand wat die hof van die advokate wat alreeds in die saak is, nie genoeg is nie. 'n Regter wil dalk 'n onpartydige advokaat hê om die saak te ondersoek en voorleggings te maak. So dit is 'n belangrike instelling. En dit is miskien 'n instelling wat 'n bietjie meer publisiteit in Suid-Afrika verdien. Want in konstitusionele sake is daar altyd amici curiae wat voorleggings maak. In die Amerikaanse regstelsel is dit 'n baie bekende instelling. Ek het al so opgetree, ek het al baie van my collega's gesien wat so optree. So ek het nou hierdie ding gevat, ek gaan nie die story heeltemal vertel nie, ek gaan net die begin doen. Die heldin of die held van die story is 'n vroue advokaat, so 27-28 jaar. Sy het op universiteit 'n verhouding gehad met 'n lektor, wat so 5 of 6 jaar ouer was. Hulle twee is uit mekaar uit. En sy word nou deur hom ingeroep as amicus curiae, toe hy 'n moordverhoor moet kom doen in 'n geval waar 'n senior advokaat, nie ek nie, 'n senior advokaat word die oggend in sy bed wakker in een van hierdie sekuriteitsbuurte soos La Salza. Is dit La Salza? Is dit hoe die mense het sê? De Salza. Anyway, hy bly in so 'n plek. Jy kan glad nie daar inkom sonder panservoertuie nie. Hy word die oggend wakker en sy vrou lê doodsaal langs hom in die bed. En daar's bloed wat by haar oor uitkom en hy kan sien sy is dood, maar hy weet nie wat gebeur nie. En hulle vind iemand het haar met iets doodgeslaan. En nou moet hierdie saak opgelos word. En natuurlik, hy is die enigste verdagte. En hy, eerlik of oneerlik, sê ek weet nie wat het gebeur nie. En nou wil hy homself ook nie verweer nie, nou roep die hof die amicus curiae in om die saak onafhanklik van die polisie te ondersoek, om te kyk of daar nie iets anders aan die gang is nie. Daar is die story. Intussen natuurlik ontwikkel die liefdesverhouding tussen die regter en die advokaat 'n bietjie verder.
Dit klink awesome. Ek wil net sê, dit klink regtig vir my goed.
Wel, ek het dit geniet om die ding te skryf. Daar lê die manuskrip.
Nee, mens bes kan dit hoor as jy daarvan praat.
Ja, dis
daai passie skyn deur.
Ja, dis iets heel anders. Dit is heeltemal nie fiksie. My ander boeke is deels fiksie en deels nie fiksie. Maar hierdie een is net sommer 'n lekker storie. En wat ek doen elke jaar, in November elke jaar is daar 'n ding wat in Amerika georganiseer word. Hulle noem dit NaNoWriMo. Jy gaan op 'n webwerf in en dan skryf jy in en dan probeer jy binne 30 dae, die 30 dae van November, probeer jy 50.000 woorde van 'n roman skryf. En ek het dit nou al so 3 of 4 jaar gedoen. Ek het die Laxman vertaling, eintlik is dit 'n verwerking, dis meer as 'n vertaling. Ek het hom gedoen, ek dink in 2015, as daai projek, en ek het hierdie een gedoen in verlede jaar sin.
Slaap jy enigsins?
Ek slaap besonder goed. Ek is 'n goeie slaper. Ek was nog altyd 'n goeie slaper. Ek kan, as ek nou nie deel was van die gesprek nie, hier agter die bank gaan lê en ek sou binne 10 minute aan die slaap gewees het. As ek slaap net nie lekker as ek straler floute het nie of jet lag, dan is ek sommer beduiweld terwyl ek wakker is ook.
Graag wou gehad het jy met vir ons lees, maar ons hardloop 'n bietjie uit tyd.
Baie dankie dat julle gekom het.